Laiks 3:00, 3:15. Ja? Labdien! Šodien 4. marts un kārtī izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien attaisnošu iemeslu dēļ komitejas sēde nepiedalās Haralds Burkovskis un Renāte Gremze. Pārējie deputāti ir pieslēgumam. Šodien dienas kārtībā mums ir 3 jautājumi ar lemjošo daļu. Visi ir saistīti ar izglītību un ar pirmsskolas izglītības darbību. Ja? Vai ir kādi priekšlikumi par dienas kārtību? Nav, neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavotu darba kārtību.
Es slēgšu laikam balsojumu, jo rītu neredzu pieslēgušos.
Tad vēlreiz, Jana?
Nē. Jā, vēlreiz. Es nezinu, kāpēc viņš.
Ja viņš negrib, ja rada
Jā,
kaut
es
kas
vēlreiz uzspiedīšu par
ja.
darba kārtības. Labdien!
Pagaidi. Labi, viss kārtībā. Jā, viss kārtībā.
Pētrim jānobalso.
Pēteris. Mēs vēlreiz balsojam, jā? Ja?
Jā.
Tā,
Pētrim
paldies.
nesanāca laikam nobalsot.
Tad 7 deputāti elektroniski nobalso, un Pēteris, varbūt jūs mutiski varat? Pēteris.
Kāpēc mums vajadzēja otrais balsot? Es
Tāpēc, ka pirmo
nobalsoju.
reizi neparādījās vispār
Jā.
balsojums, kad ir
Tu
nobalsojums.
esi vainīga, Jana, pie tā, ja?
Jā.
Ah,
Jā.
sapratu. Es domāju, ka es nospiedu pareizi un stipri. Es paru.
Jā, tad 7 elektroniski deputāti nobalsoja par dienas kārtību un 1 mutiski Pēteris Salnieks. Paldies. Tad pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums no sagatavotas dienas kārtības par Ropožu novada pašvaldības domas saistošu noteikumu grozījumu Ropožu novada pašvaldības domas 21. gada 1. decembra saistošos noteikumus numur 28/21 kārtība, kāda Ropožu novada pašvaldība īsteno pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkciju izdošanu. Dokumentu mums prezentēs Baiba
Sanita.
Saņita Tibergā.
Jā.
Jā, lūdzu, Saņita.
Labdien! Tā tad ir sagatavota grozījuma saistošajos noteikumos par bērnu kārtību, kādā īstenot nodrošināt pirmskolas izglītības funkcijas. Tātad būtiskākās izmaiņas, kuras šeit tiek piedāvāts, ir plānots atteikties no ierobežojuma bērnu reģistrēt tikai sava pagasta vai pilsētas teritorijas esošajās pašvaldības iestādēs. Līdz ar to vecākiem būs iespēja izvēlēties jebkuru pašvaldības iestādi, kas īsteno izglītības programmu, tādā veidā ļaujot izvēlēties dzīvesvietai tuvāko izglītības iestādi, ne tikai to, kas ir pagasta vai pilsētas robežās. Tātad, ja dzīvesvietai tuvāka ir izglītības iestāde, kas ir cita pagasta teritorijā, tad vecākiem šāda iespēja tiks dota. Līdz ar to tādējādi vecāki varēs izmantot gan savu laiku, gan resursus lietderīgāk. Ir grozīti arī termiņi, lai vecāki pēc iespējas ātrāk varētu noskaidrot, vai bērns ir vai nav uzņemts to bērnu sarakstā, un tādā veidā arī komplektējot grupas jaunajam mācību gadam. Nu, tās ir tās būtiskākās izmaiņas, kuras šeit, tātad šajos noteikumos saistošajos, ir ieviestas.
Tad mums ir izmaiņas un grozījumus 17. punkts, pirmais apakšpunkts, jā, 18. un 19. par termiņiem,
Jā,
jā,
jā.
jā un
Un šeit aizstāv
23.
termiņus arī datumi. Jā,
Jā, tur ir
23. aizstāv
termiņi.
31. māju ar 1. māju,
Jā, ar 1.
un tā
māju.
tad arī izteikti 24.1. punktu, tātad obligātā vecumā, 5. sadaļā bērnu dzīvesvieta deklarēta robeža novada administratīvajā teritorijā, un svītrot 29.6. apakšpunktu, un arī termiņi
46.
māju aizstājam ar
punktu
martu.
mainām no 20. māja uz 20. marta.
Jā.
Ja? Jā, paldies. Pēterim uzreiz jautājums ir
Jā, man
saņemts.
jautājums par lēmumu projektu.
Jā.
Es saprotu, ka tās trīs vietas, tas tā kā limits, ja mēs sakām tā kā, nu, brīvi mēs varam vai tikai tie, kas nav deklarēti. Es tur nesapratu īsti tā, ja viņš nav deklarēts, uz to brīdi, ja viņš stājās rindā, kāpēc
Nu,
tas.
viņš jau nedeklarēts, var stāties rindā, viņam
Jā,
jau
viņš
nav
var
aizliegts.
stāties, bet tad viņam ir tikai trīs iespējas. Ja
Visiem.
pieņemsim, nē, nu, ja man ir iespēja robežos, pieņemsim kaut kādā veidā, tur, nu, man ir vasarnīca, es tur izdomāju, ka es tur kādu laiku padzīvošu, ka man Annele ir labākais no Garkalnes, pieņemsim, ja es dzīvoju upes ciemā.
Ir tiesības, nu, ja jūs pierādāt, ja vecāki
Es varu
pierādīs, ka viņam tas ir.
jebkurā iestādē, arī upes lejās, pieteikt sev,
Jā.
bet kāpēc trīs jūs minējat tikai?
Nu, tas ir saistīts ar ZZ datu un datu apkopošanu. Tātad trīs iestādes prioritārā secība, nu, ka tās nebūs visas astoņas pašvaldības iestādes.
Ah,
Bet...
es tevi sapratu, ka es nepiesaku visās, bet mana
Jā,
izvēle
bet
ir
izvērtēji
vienalga
tuvākās,
novadā, kur es esmu, ir
ērtākās.
trīs.
Jā.
Vēl pie šī, tātad praktiski, nu, mums bija gadījums ar to, ka mums tiesības sargs pateica, ja tur bija Langažos, ka nu, mums tā kā Jancī brīvas vietas, bet Greguci tie vecāki ir aizveduši, un tad mēs sakam, visi jums jāņem ārā, jāved uz Jancī, jo pretējā gadījumā līdzfinansējumu nedabūsiet. Tā tiesības sargs pasaka, nu, kā piedodiet, ja nu, neko, ja tu jau esi iestājies, tad tas paliek mums spēkā, šis, ja.
To jau nosaka izglītības likums, un tā ir bērnu labbūtība. Ja bērns ir uzsācis mācības kādā no privātajām izglītības iestādēm, viņš tajās arī turpina līdz brīdim, kamēr vecāki izsaka vēlmi tomēr pāriet uz pašvaldības iestādi. Bet ar piespiedu kārtā mēs viņus
Es to
nedrīkstam
saprotu,
izcelt.
Sanita, es to saprotu, ka mēs nedrīkstam, to mēs zinām, bet teiksim, vai mums ir kāds plāns, projekts, nu, kad mēs, nu, kaut vai paņemtu to pašu sunīšu jautājumu, ja gadījumā tur, nu, ir tie 30, vispār man bija, kad es viņus aptaujāju, tādu mēs viņus atrisinājām ar privātām iestādēm, jā, ar kaut kādu pieskatīšanu vēl, bet, nu, kā piemērs, jā, ja tagad pieņemsim, viņi ved uz Rīgu kaut kur ir atraduši to savu privāto bērnudārzu blakus darba vietai, un viņam šodien mēs atveram blakus tur uz ielas šādu iestādi, un viņš labprāt tur nāk. Vai mēs kaut kādā veidā šādu informāciju, ka mēs aicinam šos, te, ka mums tagad ir parādījušās vietas Jancī, ka var no Greguča cilvēki pāriet, kāda ir labumi? Ja, kad viņš ir pašvaldības iestāde, vai tā ir labāka pirmskolas obligātā izglītības 5-6 programmas, kaut kāds augstāks līmenis nekā privātā mēs nodrošinām. Nu, kaut kā tā, es domāju,
Jā.
tā mēs viņus varam pārrunāt atpakaļ, lai mēs mazinātu šo te skolas budžetu maksājot šīm te privātām izglītības iestādēm.
Jā, mēs esam darījuši līdzīgi, kad vienā gadā mums bija Jānis brīvas vietas. Mēs likām sludinājumus pašvaldības mājaslapā, internet vietnēs un šādā veidā aicinājām vecākus tātad pieteikties uz brīvajām vietām. Tātad tieši tādā pašā veidā arī jūsu gadījumā varētu tikt risināt jautājums par piesaistīšanu tieši tai iestādēji, kura atverās un kurā ir brīvas vietas. Tātad mēs publiski aicinām un piedāvājam. To mēs darām, izmantojot tiešām publiskās oficiālās vietnes.
Tā, nu labi, bet tagad, nu, pieņemsim, mums noteikti ir vislielākā problēma Čiekuriņš, noteikti, jo zinu, ka tur, nu,
Viena
visi,
no.
nu, ne, nu jā, nu, es pieļauju, nu, nemāsim par pienenu, noteikti arī tur ir, jā, nu, labi, tur ir upes lejas kaut kāda alternatīva, Mums jau arī ir pilns garkalnē. Mēs nevaram no Lankstīgiem vai Bedģiem kaut ko paņemt. Kāda pati zina. Bet tagad ir tā, ka, nu, pieņemsim. Mums bija tas arī, kad bijām Jelgavā šajā pieredzes apmaiņā. Mēs redzam, ka viņiem ar tas, nu, uz privātajām, tas Eiropas naudas tas projekts ir diezgan, tur viņiem diezgan iespaidīgs bija, ja, salīdzinot ar mums. Ja. Vai tas kaut kur vēl jums ir departamentam informācija, ka tas turpinās, vai mums būs tāda iespēja arī, ja šī, nu, ir šī problēma, kamēr būtu mēs te jaunu uzbūvējam, vēl kādu pāris gadu, vai mums vēl ir iespēja kaut kur šeit, tas knābja projekts, viņš ir tā, kā uz cik, uz 5 gadi,
Trīs
ja?
gadi, uz
À,
trīs
3 gadi
gadiem.
bija.
Jā.
Tātad, kā tas izskatās dzīvē? Mēs tagad tā kā jau ielikām pagājušajā gadā, šogad atkal mēs varam, vai tie jau tur ir pilns? Mēs varam vēl
Bene,
kaut ko
tad viņš
iedot.
tiek papildināts katru gadu līdz noteiktam apjomam. Līdz
Tā ka
90.
tur jau būs brīvas šogad vietas ar kaut ko iedot, ja viņiem varēsim šajā
Jā.
projekta ietvaros.
Jā.
Skaidrs. Paldies. Man vairāk jautājumu nav.
Jā, lūdzu.
Paldies, Vita, lūdzu.
Jā, paldies. Man viens tāds pie 24, kur tas labojums ar sarkanu, tur to vienenieciņu noķer, jo tur jau 24 viens ir. Nu, tas tāds tehnisks, bet lai
Jā.
neaizietu. Bet tas
Jā,
pēdējais
paldies.
jautājums būs kā 46. punkts, vai viņš būs klāt pie tā 45.
Man es paskatīšos. Mēs precizēsim līdz domas sēdē.
Jā,
Jā.
un tad man bija jautājums, vai jūs diskutējāt, sakarā ar to, kas bija atvaļinājumā, es atvainojos, pajautāšu, vai jūs diskutējāt par šīm trim iestādēm?
Jā.
Lai...
Jā, diskutējām.
Un palikām pie trim, jā?
Jā.
Ok, un kas bija tie? Kāpēc es uzdodu šo jautājumu? Man liekas, ka, nu, iedodot šīs iespējas trīs izglītības iestādēs reģistrēt, mēs tiešām katrai iestādē veidojam, nu, šīs rindas, vai nepietiek uz to, ka ir šīs divas mācību iestādes, nu, kas jau ir patiesībā diezgan pietiekami, nu, lai, bet kas bija tie argumenti, ka šīs trīs, jo man vienmēr šķiet, ka tās rindas mums reizēm tiek veidotas mākslīgi, ka, lai sagaidītu to pēdējo, kurā ir vislielākā rinda un saņemtu šos pabalstus, atbalstus. Kas bija tas argumentācija, ka tomēr pie
Man
trim?
tā jāpajautā, lūdzu, vēsnu, Eglīta, lūdzu, vari paskaidrot šo tad precizēt. Kāpēc
Jā.
palikām pie trīs iestādēm?
Labdien! Pie
Labdien!
trīs iestādēm mēs palikām vēsturisku iemeslu dēļ. Tātad šīs Stopiņu novadām saistošajos noteikumos bija šīs trīs iestādes tajos iepriekšēji apstiprinātajos noteikumos, no saucamajos vecajos. Mēs jau bijām atstājuši šīs trīs iestādes ar domu, ka tieši Ulbrokas bērni, jeb Stopiņu pagasta bērni var pieteikties attiecīgi uz
Uz
visām trim
visām.
iestādēm. Un ir vecāki, kuri arī izmanto šo iespēju, un arī, ja viņiem piedāvā trešo izvēlēto pēc prioritātes iestādi, tad viņi arī viņu uz laiku apmeklē, jo ir mums tas status, ka bērns tiek uzņemts uz laiku. Tas zināmā mērā pienenītis to noslogotību tā kā atbrīvo. Tikai tāds iemesls.
Sapratu argumentāciju. Būtībā, kad uzbūvēsim šo piebūvi, pienenītei varētu būt, ka mēs varam pie divām
Jā,
atgriezties. Mhm.
noteikti.
Padiskutēt un mēģināt. Ok, sapratu. Paldies. Paldies par
Jā,
atbildi.
paldies. Pēteri, jums vēlreiz jautājums ir tā skaņu, lūdzu.
Skaņa, jā, es vēlreiz pacēlu roku. Man te informācija pienākusi pie šī. Varbūt arī, nu, tā pirmā klasīte, kad no bērnudārza iet uz skolu, kas arī šodien ir aktuāli. Mēs jau zinām to bērnu skaitu, uz kurām skolām aptuveni pieteikuši direktori, ja, cik daudz būs. Nu, pieņemsim arī tas deklarācijas stāsts. Nu, kā jau te minēja priekšsēdētāja, laikam arī, ja, teiksim, viens ir tas, kad es piesakos kaut kur tajā rindā, tur, kur ir vairāk bērnu, lai dabūtu šo privāto naudu. Tad es zinu, ka man, nu, ka es tur netikšu, ja, un tad man būs šis privātais piedāvājums. Es arī turbūt piekrītu, ka, nu, jā, kaut kā vajadzētu skatīt tās trīs iestādes, tās izvēles vai ko, ja, tā kā es domāju, ja piesakās visās, ja, tad jau vēl labāk. Man ir ienākusi informācija tāda, ka Nu, piemēram, Berģa skolas kontekstā šobrīd ir pieteikti 100 bērnus, 1. klases, 4. klases. Un tur, teiksim, tie lokālie vecāki, kas netiek, kas tiešām ir deklarēti un dzīvo uz vietas, tur upes ciemā vai Berģos, Garkalnas pagasta teritorijā, vēsturiski Berģi, kas arī Rīgas pusē bijuši vienmēr Berģa skolas audzēkņi gadsimtiem vai paudzēm ilgi, ja, šī skola ir bijusi un tradicionāli viņi cenšas pa katru cenu tikt šajā skolā iekšā, piedeklarējoties Garkalnas pagastā. Un pēc tam izdeklarējas ārā un piedeklarējas atkal Rīgā atpakaļ, ja vajag. Vai par šo ir domāts kaut kādā veidā? Es saprotu, ka mēs no likuma ietveram tāpat, kā jau es tikai minēju par to pāriešanu, ja mēs no privātā uz parasto nedrīkstam piespiest. Kā, ja šādi notiek? Tomēr nu, mēs zinām to, ja, un mēs zinām droši vien saviem iedzīvotājiem, kas ir tiešām deklarēti, bet šī fiktīvā, sauksim, tādā veidā deklarācija, mēs tiekam uzņemti konkrēti Berģa skolu. Kas ir tur konkrēti?
Varbūt es Anitai palīdzēšu. Šis ir nebeidzamais
Jā.
stāsts jau Latvijas pašvaldības savienībā, kur visas pierīgas pašvaldības par šo runā, bet būtībā arī, nu, arī normatīvu aktu izdevēji un arī mēs visi esam sapratuši, ka, nu, ko jau mēs tur mainīt nevaram. Deklarācija ir deklarācija, un ja ir bērns uzsācis mācību iestādē vispār izglītojošo pamatskolas programmu apgūt, tad pēc tam viņu izslēgt no tā, ka nav vairs deklarēts, mēs nevaram. Un to vecāki izmanto, un tas nav tikai mūsu pašvaldībā. Tieši tāpat Ādaži saka, Mārupe, Ķekava.
Jā,
Tas ir tāda iekšējā rotācija starp Rīgu un mums, un nu, ar to mums jāsaprot, ir kaut kādas lietas, kas mums ir ieguvumi, Rīgas tuvums, ir kaut kādas lietas, kur mums ir atkal savādāk, nu, savukārt arī Rīgā deklarējas mūsu bērni un iesāk šīs mācības pirmā klasē un izdeklarējas pēc tam atkal ārā. Tas ir tāds nebeidzamais aplis, ko būtībā mēs neko tur ar saviem saistošiem noteikumiem mainīt nevaram.
labi, paldies, bet tad, teiksim, nu, šajā kontekstā, tā kā tagad mēs tātad pirmskolā, mēs dodam iespēju visiem novada iedzīvotājiem, arī robežiem, pieņemsim, no augšsiem, ja viņš grib iet uz Šiekuriņu, viņš tur var pieteikties rindā, jo viņam būtu Romīgi dzīvo Lanksteņos, un viņš labprāt to bērnu ved, un viņu atved, un visu nedēļu tā tur vadā, nu, visādas situācijas var būt, ja, tas novads mums, kā saka, ir plašs, bet, nu, maziņš. Jebkurā gadījumā. Man arī bija tas šādā kontekstā jautājums, no zaķumojuši, vai kā var tikt Berģi skolā, ja viņš zaķumojušā deklarēts, bet viņš grib iet Berģi skolā, tur ir kaut kāda citreša izglītības, mūzika, māksla, kas viņiem tur patīk, un kaut kāda kaukošanas, tur sporta veidi, kur viņi tiek vesti jau tagad uz tām nodarbībām. Nu, tomēr mums paliek tā pagasta laikam, ja? Primārais, ja mēs nevaram tagad robežu novadam, ja kaut kādas dot vienlīdzīgos noteikumus arī šajā pirmajā klasē.
Nu, šobrīd viņi tādi paliek, jo tie ir pēc deklarācijas. Tas, ka šobrīd jā, mums ir informācija, ka pirmajās dienās, pirmās klasēs jau pieteikšies, ir it kā jau sasniegušas maksimumu, bet atceramies, ka tur ir uzņemšanas noteikumi, kritēriji, kuri tiek skatīti pēc noteiktā datuma, un tad jau tiek skatīts, kuri tad ir tie, kas ir deklarēti, laicīgi deklarēti vai kādas citas prioritātes. Tā kā, jā, mēs zinām. Mums ir informācija šodien, jā, kad jau Berģu un Ulbrukas vidusskolas ir skolēnu skaits, teiksim, nu, tas, kas ir bijis plānotais, jau ir pieteikts.
Sanita, man ir jautājums. Jūs ar kā departaments šo uzraugat vai kontrolat, vai to dara skola pilnīgi pati pa sevi? Viņa izdara visu pēc saviem ieskatiem,
Tur
atbilstīgi.
primāri dara skolu, un pēc tam arī departaments tiek informēts.
Labi, paldies.
Paldies. Vēl jautājumi par grozījumiem? Nav, neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu un apstiprināt dokumentu, virzīt viņu uz domas sēdi apstiprināšanai. Rīta, jums viss kārtībā ar to saistīties? Tikko tagad ieraudzīju jūsu
Jā,
ziņu.
es sazinājos ar, nu, saiti ir, jā, es sazinājos ar departamentu, man vajadzīga, kaut kas man nav ar to e-pastu, man neatnāk.
Tātad astoņu deputātu nobalsoja par, vienbalsīgi ir pieņemts lēmums. Jā, paldies. Skatīsim jautājumu, domas sēdi vēlreiz. Nākošais jautājums. Par Ropožu novada pašvaldības domas aizstošo noteikumu grozījumu Ropožu novada pašvaldības domas 24. gada 29. māja saistošos noteikumus numur 24, svitrin 24, kārtībā par pašvaldības atbalstu privātiem pirmskolas izglītības iestādēm un privātiem bērnu uzraudzības pakalpojumus nedziem Ropožu novada pašvaldībā un samaksas kārtībā izdošanu. Prezentē mums Sanita, cik esi
Baiva, baiva
baiva.
sieciniece.
Jā, tad prezentē speciālisti no departamenta baiva sieciniece. Lūdzu, baiva.
Labdien!
Labdien.
Tātad īsumā ir sagatavoti grozījumi. Divi būtiski grozījumi un izmaiņas tiek paredzēts. Tātad pirmais, bērnam līdzfinansējums privātai izglītības iestādei tiek piešķirts arī tādā gadījumā, ja pašvaldībā ir brīvas vietas citā pirmskolas iestādē, bet vecāks šo iestādi nav izvēlējies. Tātad, ja bērns ir pieteikts vienā, divās vai trijās iestādēs, un šajās pieteiktajās iestādēs nav brīvu vietu, tātad bērnam tiek piešķirts līdzfinansējums privātās pirmskolas apmeklējumam. Tas ir ar mērķi, lai neradītu vecākiem, ģimenei un arī bērnam diskomfortu gadījumos, kad ir brīva vieta konkrētā pagastā citā pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē, un vecākam būtu jāpārkārto savam ikdiena, lai vestu bērnu uz to izglītības iestādi, kas nebija paredzēta līdz šim ģimenei, kā izraudzīta viena no pašvaldības pirmskolām. Un tas ir grozījuma attiecīgi otrajā punktā saistošo noteikumu un 4.1 apakšpunktā, precizējot, ka tikai vecāka izraudzītā pirmskolas izglītības iestādē. Un otri grozījumi, kas ir saistīti ar līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumu, tātad auklas pakalpojumu, tas ir 19.6 apakšpunkts, kur ir noteikts, ka līdzfinansējums tiek pārtraukts tikai tad, ja vecāks atsakās no pirmās prioritārās pirmskolas izglītības iestādes, kas ir pašvaldība, kur bērns stāv rindā. Un redakcionāli labojumi ir veikti pielikumā, kas ir pieteikums, lai precizētu un padarītu ērtāku šo aizpildīšanu arī elektroniskā formātā, kā arī ir secināts, ko vecāki pārprot aizpildot šo pieteikumu, un tāpēc ir veikti, nu, redakcionāli labojumi. Grozījumi saistošajos noteikumos bija nepieciešami arī tāpēc, lai vienādotu šo saistošo noteikumu redakciju ar pašvaldības brīvās iniciatīvas pabalstiem, kur šajos brīvās iniciatīvas pabalstos ir 21. punkts, kas nosaka, ka līdzfinansējums vai pabalsts par ēdināšanu privātajā iestādē pienākas tajos gadījumos, kad pašvaldības izglītības iestādē, kurā izglītojumos pieteikts, nav brīvu vietu. Tātad, lai vienādotu šo nosacījumu, kā tikai tad, ja ģimene ir pieteikusies. Un saistošo noteikumu grozījumi ir bijuši arī sabiedriskā apspriešanā no 6. februāra līdz 20. februārim un ir saņemts viens priekšlikums. Un tas ir Latvijas privāto pirmskolu biedrības priekšlikums, un biedrība izsaka lūgumu grozīt saistošos noteikumus, paredzot, ka arī tad, ja ģimene maina dzīvesvietu no citas pašvaldības uz Ropažu novadu, ka automātiski tiek saglabāts līdzfinansējums tai privātai pirmskolai, kuru bērns jau ir iepriekš apmeklējis. Ir sagatavots argumentēts noraidījums šim priekšlikumam, jo izglītības likums šobrīd nosaka to, ka pašvaldība var nodrošināt līdzfinansējumu tikai tajā gadījumā, kad pašvaldībā nav brīvu vietu. Tā kā šis nebūs saimnieciski labs lēmums, ja mēs šo priekšlikumu pieņemsim. Jo gadījumā, ja mūsu pašvaldībā būs brīvas vietas privātajā pašvaldības pirmskolās, tad attiecīgi mums nebūs jāmaksā līdzfinansējums privātai iestādēji. Īsumā tas ir viss.
Paldies. Tad, principā, mums būs izmaiņas tikai otrajā punktā, punkta 4.1 un 19.6. Ja?
Un pielikums.
Un pielikumu. Ja. Ja. Paldies. Tā Rīta, lūdzu, jūsu
Jā,
jautājumu.
paldies, Bāja, par ziņojumu. Es varbūt precizēt par tām pieteiktajām trijām vietām, respektīvi, nu, par situāciju. Jā, es dzīvoju Garkaunas pagastā, un, piemēram, es izdomāju, ka es gribu braucu kaut kur, nezinu, uz Ogri darbā, un es piesaku savu bērnu Ulbraka un Ropaži. Jā, nu, respektīvi, Ulbraka, Ropaži, bet nepiesaku Garkaunai, kas ir pie manas mājas, un, nu, tā kā trīs vietas, jā. Un pašvaldība nevar piedāvāt, ja, un līdz ar to es varu izvēlēties jebkuru privātu, un tad viņi man līdzfinansē, ja, sanāk. Nu,
Jā.
neskatoties to, ka es esmu deklarējusies, bet, nu, vai arī kā priekšsēdētāji, piedot, es pabeigšu ātri, ka priekšsēdētāji teica, nu, mākslīgās rindas, lai dabūtu to, nu, vai mums nav nosacījums, ka man obligāti pie dzīvesvietas kaut kur tuvākajā arī, kā vienai jābūt, nu, tā kā dzīvesvietas tuvumā, nu, tā.
Jā, to jau mēs izrunājam ar iepriekšējiem saistošiem
Jā.
noteikumiem. Jā, ka mēs šo te ierobežojumu
Jā.
noņemam, jā, ka šobrīd jebkurā iestādē, kas ir novadā,
Ah,
neatkarīgi no pagasta.
nu jā, zināmā mērā, kā jūs teicāt par to labbūtību, un tā iepriekš arī ko kolēģi pie iepriekšējā jautājuma, bet jā, ka tas arī var zināmā mērā, nu tā kā, ka vecāki to izmantot, tas mums laikam mēs nenodrošinamies tīri no tādas saimnieciskā viedokļa. Un otrs par auklēm, kāpēc tikai, ja viņš piesakās trijās, kāpēc tikai, ka vienā, nu tā kā atsaka, nav vietas tajā pirmajā, kāpēc ne divās pārējās, atkal no saimnieciskā tikai saprast, nu no tā pašvaldības naudas maka viedokļa.
Jo bieži vien ģimene pārprot šo saistošo noteikumu un piereģistrē trijās, saprotot, ka
Jā.
tas ir obligāti. Un tanī brīdī, kad tiek piedāvāta vieta arī tanī, kur patiesībā ģimene nav vēlējusies, bet ir pierakstījusi bērnu rindā tikai tāpēc, ka ir jābūt obligāti trijām, tad šī brīdī ir ļoti nepatīkama situācija ģimenei, jā, ka viņiem auklas pakalpojums vairs nepienākās un viņi tātad nepienākās līdzfinansēts, un viņi nevēlas šo te trešo vai otro prioritāti.
Jā, nu skaidrs, jā. Nu, vairāk jādomā mums nākotnē, jo es saku, man liekas, ka mums šis īsti modelis varbūt nav tieši no tā viedokļa, ka es pētu tās līdzfinansējumu, mums ir viens no dārgākajiem, tas man dara bažīgi īsti. Nu, neskatoties to, ka mums ir dažās vietas, jā, pirmskolās. Bet paldies, jā, sapratu.
Jā, paldies. Vita, lūdzu, jūsu jautājums.
Man jautājums, es mazliet nesaprotu, tas otrais punkts ar 4.1 punktu kopā. Tas 4.1 punkts, ka atbalstu saņem jau uz pieprasīšanas brīdi konkrētajā pirmskolas izglītības iestādē nav brīvu vietu, bet vai tad nav konkrēti norādītajā prioritārajā nav brīvu vietu?
Tas ir tanī, ko ģimene ir izvēlējusies.
Jā, bet punkts 2 ir bērnu likumiskā pārstāvja izvēlētajās pašvaldības pirmškolas izglītības iestādēs. Vai 4.1 nevajadzētu būt pie brīdi nav konkrētajās pirmškolas izglītības iestādēs nav brīvu vietu?
Tur var arī daudzskaitli teikt, jā, varam precizēt ar daudzskaitli.
Bet man liekas, ka tas ir ļoti būtiski, jo ja mēs sakam, ka viņš var izvēlēties trīs, tad mēs jau, ja šajās. Nu, bet
Nu, ir.
pagaidiet, ja viņš atsakās no tās trešās prioritātes, bet joprojām paliek uz pirmo, nu tā tad būtībā jau mēs maksājam tikai tad, ja viņš nesaņem vietu šai prioritārajā izglītības iestādē.
Ja viņš nesaņem vietu nevienā no trijām, šeit atšķirās aukle no privātās pirmskolas.
Nu jā, bet tad 4.1 īsti nu, nebūs skaidrs vecākam, ka tad nevienā no trijām.
Varam lietot daudzskaitļu formulu, bet tas, nu, izraisīs pārpratumus droši vien tiem vecākiem, kur bērni reģistrējuši tikai vienā iestādē, jo gadās arī tādi. Varam varbūt precizēt 4.1, ka nevis konkrētajā, bet tāpat kā otrajā punktā, kā izvēlētajās.
Jā,
Tad
bērnu
tas
likumiskā
neradīs.
pārstāvja izvēlētajās iestādēs. Kurš būs izvēlējis vienu, tam bijis vienu. Ja trīs, tad viņš saprot, ja viņam trešajā piedāvā viņš piekrīt, nu, tad viņam atbalsts nepienāks. Nu, loģiski, jā. Nu, man tas, likās. Un tad man arī mazliet tas divi lielais punkts, bērnu pašvaldības atbalsta apmērs. Mēs rakstam apmērs, un pirmais punkts ir atbalsta piešķir, ja tas un tas izpildās. Vai tur nevajadzētu atbalsta piešķiršana un apmērs? Tālāk jau ir kārtība, tas ir labi, bet šeit, nu, mazliet, nu, te ir sajūta, ka jābūt tikai par apmēru runa. Bet mums ir apmērs, bet pirmais teikums ir vispār par to, kādi nosacījumi.
Šobrīd vienojāmies par nelieliem labojumiem, bet ja uzskatāt, ka saistošos noteikumos vajadzētu pārstrādāt, tad varam
Nē,
vēl
nu tur ir
mainīt.
vienkārši viens lūgums,
Jā.
varbūt viens vārds - pašvaldības atbalsta piešķiršana un apmērs. Kārtība tālāk būs. Nu, lai, jo, ja mēs rakstām virsrakstu apmērs, tad mēs runājam tikai par apmēru, kas jau ir 431 punkts.
Jā, varam tad veikt grozījumus arī šeit, jo šāda redakcija ir bijusi līdz šim jau.
Jā, labi, bet tur varbūt vienu vārdu var pielikt klāt, kā jūs juridiski noformulējat to, ko mēs atrunājam 4. punktā. Atbalstu piešķir, ja izpildās. Viņš nav par apmēru runa. Pašvaldības atbalsta piešķiršana un apmērs, jo tālāk jau ir piešķiršanas kārtība. Vai viņu liek tiešām pie kārtības un apmēru atstāja,
Nu,
kur
te
ir?
būtu droši vien, ka jāiziet cauri, jo ir kāds laiks pagājis kopš šiem saistošiem noteikumiem un ir, nu, dzīvē ir vairākas korekcijas vēl ikdienā un varbūt, ka tad mēs varam, ja jūs piekrītat, atstāt uz nākamo lasījumu, kad varam vaļā šos saistošos noteikumus un veikt nelielus izmaiņas šobrīd un pēc tam
Labi, jā, tas
turpināt.
nav tik būtiski, okay, jā, bet šo tad to 4.1 punktu, to tad lūgums ir. Ja deputāti pārējie neiebilst.
Jā, tad baigā līdz domas sēdējus
Jā,
izlasīt.
šodien precizēšu, atsūtīšu.
Paldies. Jā, Pēteris.
Jā, paldies, Bai, par kompetenci lēmumu prezentācijā. Sajūtam, jā, kad esam iekšā dziļi un pārzinām laukumu. Nu, iet jau diezgan, tā arī, ko Lēsma saka, nu, no kurienes tās trīs vietas radās, izvēlē, nu, tie vecie stopiņu, kaut kāds saistošie noteikumi, vecā stopiņu pieredze, jā, nu, šodien mēs dzīvojam citā laikā, jā. Mēs zinām problēmas, šodien mēs redzam zaķumuižā, mēs esam ieguldījuši līdzekļus, uzlikuši šīs te konteineras vai moduļus, jā, tur tukšas vietas, jā, stāv. Grupām. Mēs arī zinām, ka jāatdzīvē mēri vietas langažos, ja, par cik ir blakus privātā iestāde Gregucs, ja, kur arī pilnībā ir nokomplektēta. Garkalnes pagastā mums ir vēsturiski, mēs esam atbalstījuši privātās iestādes, un šis te pakalpojums arī tika balansēts, zinot, ka tās vietas mums nav esošajos divos. Man arī šobrīd, skatoties uz to, ka, nu, kā jau mēs sakām, tektās divas upes, viena no robežiem pēdējiem ceļu stopiņiem, otra no Langažiem pa Sigūdu uz caur Garkalnu uz Rīgu. Ja, nu, visi, pamatā mēs dodamies uz Rīgu uz darbiem, arī šīs privātas iestādes mēs izvēlamies Rīgā, ja nav šeit uz vietas, kur, nu, zin, ka robežos nav privātā bērnu dārza. Ja. Un līdz ar to, nu, vai Karlsons arī stopiņos var nosegt, viss pamatā tā ir Rīga. Runājot par šo ietekmi uz budžetu, mēs, jā, nu, mēs tie cipari ir diezgan iespaidīgi. Ja mēs šodien sakam, ka mēs ar saviem saistošiem noteikumiem, nu, tur nekādīgi to likumu nevaram iegrožot, ierobežot, tomēr, nu, kaut kā varbūt vairāk izvērtēt šīs te iespējas, ja reiz mēs nevaram jau esošiem bērniem, kuri jau ir privātajās, vairs neko tur izdarīt, noņemt viņiem to statusu un finansējums jādod. Vai mēs nevaram tiem, kam rindā tomēr stingrāk ar saviem noteikumiem, es man jautājums baibai, jā, par šo, vai mēs nevaram tik tiešām kaut kā palūkoties tur vairāk iekšā, kaut ko paskatīt, kā mēs varētu šo tomēr vairāk noteikt vecākiem. Izvēle ir izvēle, trīs ir, okay, tas ir forši, ka mēs dodam iedzīvotājiem izvēli, jo viņi var būt fleksibilāki un braukt tur un tur, un dažādas iespējas, bet kaut kā tomēr, ja mums šīs rindas kaut kā izpildīt, ja, un censties tomēr to kaut kādā veidā risināt, novirzīt, vairāk departamentam uz šīm brīvajām vietām, tas, kas stāv. Vēl šeit ir ļoti nozīmīgi, un nu es redzu šeit savu iestādi un Garkalnas skolu, ja mēs veidojam šīs pirmās klases paši. Ja. Viņiem ir kolektīvs, viņš jau no 2 gadiem, teiksim, tā ir tie bērni saraduši, un viņi iet uz skolu, tas pats šie, kur viņš gatavo Berģi skolai savu tur Kalve un noteikti arī Lelde savu pienenītu uz Ūbraks vidusskolu gatavoja. Ja, un noteikti arī Upeslējas sev gatavos savai skolai, jo mēs tur esam apstiprinājuši pašu šo attīstību ja, Upeslēja pamatskolai statusu noteikuši. Vēl kaut kur, es nezinu, mums ir pazudis tas brāļu māsu šīte saistošos noteikumos, daudz bērnu ģimenes, kas ir status, jo tomēr, ja jau mēs dodam tās 3 iespējas tiem iedzīvotājiem, tad, nu, iedomāties, ja man, es tagad dzīvoju kaut kur sunīšos, māses aizvedus, nolaimējās man, ja, es tieku tajā čekuriņā, ja, iekšā, un es varu, uz tiem berģiem cerēt, uz to berģu skolu, ka viņš man tur tiks tas bērns, ja. Savukārt pēc tam nāk brālis pēc gada vai 2 un viņš netiek. Man viņš jāved uz Rīgu, uz privātu vai ja kaut kur citur jāved un netiek. Un arī noteikti berģi skolā netiks. Man būs jāmeklē Rīgā kāda skola vai citur. Otra lieta ir mums 5-6. Es gribētu no baibas dzirdēt. Tā ir obligātā izglītība, kas mums pēc likuma obligāta pašvaldība ir jānodrošina, 5-gadnieki, 6-gadnieki. Ja? Un tas jau arī tā kā nosaka vairāk šo piederību jau arī skolai, kad viņš varētu būt tajā klasē šajā grupā un varētu iet uz skolu. Ja? Cik mēs cieti šajā kontekstā esam to, ka mēs spējam nodrošināt 5-6 savā novadā obligāto izglītību. Paldies.
Ja pareizi sapratu, te bija vairāki jautājumi. Viens bija par izvērtējumu, ja mēs piešķiram līdzfinansējumu vai atbalstu privātai iestādei, un tad bija par pirmo klašu komplektēšanu.
Ja, un tad, ja, baibi, ja ir vietas mūsu dārzos, ja tomēr brīvas kaut kur citur, citos pagastos, ja, mēs tomēr dodam prioritāti tomēr tam privātai.
Jā, tātad attiecīgi, tad, kad saņemam no vecāka iesniegumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu, kopīgi ar kolēģi, ar vēstu meglīti izvērtējam, vai tanī brīdī mēs varam bērnam piešķirt vietu pašvaldības iestādē. Un neviens lēmums par pozitīvu gadījumu, tātad par pašvaldības atbalsta piešķiršanu, netiek rakstīts bez šīta izvērtējuma. Tā ir atbilde uz šo jautājumu, vai mēs tanī brīdī, kad mēs saņemam šo vecāka lūgumu, vai tad mēs stingri skatāmies. Un jā, ir bijuši gadījumi, kad vēstu meklīt ir sazinājusies ar konkrētu pirmskolas iestādi pašvaldības un esam meklējuši iespējas vai varam šim bērnam nodrošināt vietu mūsu iestādē, jo saprotam, ka visbiežāk un nu, 90% gadījumu atpakaļceļ jau nebūs. Ja bērns būs sācis apmeklēt privāto iestādi, tas būs līdz skolas vecumam. Tas ir par vienu jautājumu. Un tad par 5-6-gadīgiem vēstumam varbūt, ka tu pari lūdzu pakomentēt.
Es Jā. Varu pakomentēt. Man liekas, ka es arī varu pakomentēt. Nu, es teikšu tā 99% 5-6-gadīgie, kuri vēlas mācīties pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, to arī var, šo izglītību var iegūt, jo arī uz doto brīdi mēs zinām tā pašā čiekuriņā, ja citās vecuma grupās nav vietas, tad 5-6-gadīgajos vietas ir. Tā kā to mēs varam nodrošināt visās iestādēs.
Nu, bet es arī domāju, mums tas obligāti, jā, tas ir obligāti, tomēr mums pēc likuma ir jādara. Jā, tātad, kā
jā
jūs
to mēs arī darām. Mēs arī
kā jūs ar šiem 5-6 strādājat, ja viņš pieņemsim? Nu, ir kaut kur Rīgā, un tur tas 5-6, kā mēs zinām, gan ar pedagogiem, ar visiem arī privātajos, varbūt nav. Viņš, kā jūs sakiet, viņš tur iesāk un vairs jau nu neies. Pabeigts tur to, bet ja viņam ir iespēja, pieņemsim tajos 5-6, tajās čiekuriņā ir vieta. Mēs viņu kaut kā informējam šo vecāku, ka viņš var atgriezties, ja viņš langstiņos dzīvo, viņš nav dabūjis līdz tiem 5-6. Es saprotu, uz ko es velku, ja? Ja līdz 5, līdz šim obligātās izglītības vecumam viņam nebija vieta, bet pēc likuma tagad mums ir jānodrošina, tad viņš tā kā varētu pārnākt. un turpināt iet uz skolu. Un varbūt tad arī skolas vadība izvērtēja un nāk no Čiekuriņa, tā kā tiem tā kā tad prioritātiem viņš deklarēts un tajā klasē ir vieta un tad no malas. Nu, kaut kā tā.
Ja vecāki izsaka šādu vēlmi, tad šis jautājums tiek izskatīts. Ja vecāki neizsaka vēlmi un bērns turpina mācīties iesāktajā privātajā pirmskolas izglītības iestādē, mums nav likumīga tiesība viņu no
Es
turienes arī
saprotu, Anita,
atbraukt.
bet kā šis vecāks zina, ka Čiekuriņā ir vieta priekš? Kā
Te
viņš
ir
to...
tie
Jūs
vecāki, kuri
brīdiniet,
viņi interesējās
jūs
un...
viņiem rakstiet, jūs kontrolējat šo 5-6 bloku.
Nu, mēs, nē, mēs
Jūs
nerakstām.
Nekontrolējat privātajās, ja aizgājuši, un jūs tur neko neziniet, ko viņi dar. Tur jau tā lieta. Tas mans jautājums ir, pieņemsim, jā, nu, tajos pašos Zaķupuižā, ja ir brīvas vietas vai upes lejās, ja no Ubrakas netiek piemenītē, viņš kaut kur aizgājis, bet, nu, viņam tā kā būtu 5-6 arī tur tajās upes lejās iespēja iet, jā. Ir vieta. Kā tiek viņam šobrīd tas vecāks informēts? Es saprotu, ka jūs ar tiem privātajiem, ja viņš ir aizgājis, vairāk neuzturiet nekādu kontaktu un tur nekas nav.
Viens,
Viņa informācija praktiski nesaņem, ka viņam brīva vieta ir Čiekuriņā, 5-6.
Īs komentārs, bērns jau uzsāk saņemt līdzfinansējumu no pašvaldības par privātās iestādes sniegto pakalpojumu, turpina stāvēt rindā arī uz pašvaldības iestādi, un mēs aicinām bērnu uz pašvaldības iestādi, ja viņš joprojām ir rindā. Tur atzīme rindā nekāda nav, un bērns tāpat ir aktīvs, un vecāks var tanī brīdī izteikt arī savu piekrišanu apmeklēt pašvaldības iestādi. Un tas nav tikai tad, kad ir 5-6, jo bērnam rinda var pienākt arī agrāk. Tie var būt
Nē,
to 4
bērnu es saprotu. Es vienkārši runāju par obligāto izglītību pirmskolas. Es tikai to, cik jūs šobrīd to kontrolējat, ja tik tiešām zinot, ka tas vecāks ir. Es vienkārši zinu to atšķirību 5-6, kas ir nu, pašvaldības iestādēs, ja, kur nodrošināt pedagogi un atbalsts personāls. Ne visiem privātajiem ir šāda iespēja ja, nodrošināt. Ja. Jo viņi dažkārt vairāk veic šo pieskatīšanas funkciju. Viņi, jā, mums ir 5-6, mēs te baigi mācam, ja, bet īstenībā, ja mēs tā iedziļinoties salīdzinātu, ja, mūsu pirmskolas izglītības iestādes novadā nu, ir vairāk nodrošināts un arī tā kvalitāte daudz augstākie salīdzinātu. To es gribēju pateikt, jā, es to zinu. Paldies.
Labi, paldies. Rita, jums ir jautājums, jā?
Ja? Nē, vecā, es atvēlēju.
Veca roka, jā. Paldies. Tad, principā, Petri, es domāju, ka vecākiem arī ir kāds pienākums painteresēties, jā, ja? Par vietam, brīvam vietam mūsu izglītības iestādes.
Jā, jā, Ludmila, bet es arī gribētu, ka departaments kaut kādā veidā mums būtu mehānisms, ka mums šajās privātajās arī tie vecāki, kas ir aizgājuši kaut kad, ja viņi saņem kaut kādu informāciju par to, ka ir, ka viņi tiek uzpasēti. Ja. Jo, ja mēs runājam par šo privātā, nu, par šo finansējumu, ja, tā arī tomēr salasot kaut kur lēnāk šurpu turpu, ja mēs tomēr mazinām šo te slogu, ja, ko mēs samaksājam par privātām izglītības iestādēm.
Es tikai nelielu komentāru par Pētera komentāru. Tas noteikti nav iespējams apzvanīt vai uzturēt sakarus ar visiem privāto pirmskolas izglītības iestāžu apmeklēt nu, bērniem un vecākiem. Tāpēc jau ir šī ziņa tēvzemītē sociālos tīklos, ka ir brīvas vietas. Un ja kādu neapmierina šī vieta privātajā, tad vecāks visbiežāk arī stājas rindā un piesakās vēlreiz uz šo 5-6 grupu. Bet turēt tā, ka mēs visiem nodrošināsim, tad mums ir jātur 2-3 tukšas grupas ar domu, ka tagad visi privātie, kam paliek 5 gadi, tāpēc jau viņš ir izstājies no šīs rindas, ka viņš ir sapratis, ka viņam šī privātā izglītības iestāde apmierina. Tajā brīdī, ja mēs ieliekam, ka mums ir brīvas rindas, tad vecākam ir iespēja pieteikties atkal rindā un nākt uz 5-6 gadīgo pašvaldības dārziņā. Bet pateikt tagad, ka visus mēs nodrošināsim, tad mums ir jātur tukšas tiešām grupas, zinot, ka tagad nāks 100 bērni, pieņemsim uz 5-6 gadīgo izglītību, nu 100 tur nebūs, bet tuvu tam no šie lielā skaita privāto, un tad mēs turēsim un zīlēsim, vai nāks vai nē, jo ja mēs apzvanām visus, tad ir jāapzvana visi, nevis 10 kaut kādi izvēles vecāki.
Nē,
Tā kā,
Vita, es
nu,
tā
noteikti.
nedomāju.
Nu, es
Es
saku,
tā
teiksim,
nedomāju.
to,
Es
jā,
domāju
bet
par
es
to,
stāstu to,
es
ko
varu
es domāju.
atbildēt uz tavu šo komentāru.
Jā.
Jā, man es dzīvē saskāries. Es nesaku, ka visi mums ir jā, ir tā, ka es nevis tāpēc, ka es izvēlējos, bet tāpēc, ka es netiku šajā čiekuriņā. Jā. Es atvedu 4-gadnieku bērnu vai 2-gadnieku jau pusotra. Es
Tur jau ir
netiku.
tā atbilde, ja tu netiki,
Jā,
tu
es
paliec
netiku, jā,
rindā, tu
netiku. Man
nestājies
šobrīd
ārā no
pienāk
viņa.
5 gadi manam bērnam privātajā, un es gribu atpakaļ uz šiekuriņu. Man nodrošina obligātā šeit
Ja
vieta.
iestājies
Es pat to
rindā, tad
uzdevu
nodod.
jautājumu. Vai iestāde man nodrošināja 5, 6
Jā. Jā.
vai tāpēc, ka tur nav vieta? Jo
Nē,
man
rindā.
savā laikā, kad tikko departaments sāka strādāt, mums ar Savītu bija vienošanās, kad es pieturu gadījumā, ja čiekuriņā nav, mums vismaz pagastā ir 5, 6 vietas, force majeure, ja kāds vecāks atnāk un saka, ir likums, un es gribu lūdzu nodrošināt man. Jā. Es par to runāju.
Šobrīd, ja vecāks ir rindā, un ja viņš tātad viņam ir nepieciešama šī vieta, tad 5-6-gadīgajam vecumam, kā jau es teicu, 99% nu, tiek nodrošināts ikvienam,
Labi,
kurš ir
paldies. Es tikai
rindā un
gribēju
ir.
to, vai jūs tādiem bērniem vai vecākiem, kuri ļoti gribējuši un nav tikuši, un viņiem neviens nepasaka, ka šobrīd jums ir vieta 5, 6.
Ja
Jā,
viņi ir
es
izrādījuši.
tikai to gribēju, vai departaments šādu informāciju viņiem sniedz, vai jūs esat viņus jau pazaudējuši, vispār viņu nav.
Ja viņi ir rindā, tad viņi saņem šo informāciju. Ja
Tātad
viņi...
praktiski, Sanita, tas ir laba atbilde. Tātad praktiski viņš ir aizgājis, bet viņš joprojām jums skaitās rindā uz 5,
Jā.
6, un tajā
Tu
brīdī
norādījis
jūs
gadu?
redziet, ka viņš gaida šo vietu, un
Jā.
jūs varat viņu noinformēt. Viss,
Jā.
man atbildi saņēma. Paldies.
Jā, paldies. Tad vairāk jautājumu es neredzu, tad lūdzu balsot par sagatavotiem grozījumiem saistošos noteikumos. Ja? Jā, saistošos noteikumus. Lūdzu, balsojam, virzīsim uz domas sēdi apstiprināšanai. Tā, par sagatavot lēmumu projektu vienbalsīgi nobalsoja 8 deputāti. Jā, paldies. Un pēdējais jautājums. Par pedagogisko procesu Ropuru novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes un izglītības iestāžu pirmskolu grupas 25. gada vasaras periodā.
Es
Ziņu
ziņoju,
mums
vai
dēļ
smēglīte?
Eglīte, jā,
Jā.
Vesma, lūdzu.
Tā tad ir saņemti iesniegumu un iestādes padomus sēžu protokolu izraksti par to, kā iestādes, kurās ir izglītības iestādes ar pirmskolas grupām, kā organizēs darbu vasaras periodā. Un tā tad ir sadalījušies 3 grupiņās. Kā tiek organizēts šis darbs? Vangažu vidusskola strādā pati ar saviem bērniem un strādā visu laiku līdz 31. augustam, visu vasaras periodu. Jancis, Vangažu Jancis un Ulbrokas Pienenīte strādā visu vasaru. Izņemot 27. un 20. līdz 29. augustam. Tā tad ir lūgums šīs 3 dienas iedot brīvas, atļaut slēgt iestādi, lai varētu sagatavoties nākošajam mācību gadam. Un pārējās 6 iestādes strādā pārmaiņus 1 mēnesi slēdzot ciet un nodrošinot pirmskolas pakalpojumu kaimiņu bērnu dārzā. Vai jūs vēlaties, lai es nosaucu, kurš ar kuru tur ir savienojies?
Nu, šeit ir lēma projekta, ir redzams viss. Es domāju, ka nevajadzētu, mēs
Jā.
pakalpāsim. Jā, paldies, Vesma. Jā,
Labi.
jautājumi. Pēteris, lūdzu.
Jā, laba lieta. Vai Annulē bija jau tas projekts arī pagājušajā gadā, vai tagad viņa no jauna ir zaķēma šo te izdomāju vēsmu?
Tas, Annelē, tas projekts ir jau 15 gadus
Tā
vismaz.
viņa visu laiku ar zaķēm, jā,
Jā.
mainās, jā,
Jā.
skaidrs. Un cik daudz tur bērni, kā viņiem tur, ar tie zaķi arī brauc uz tiem robežiem vasarā, jā?
Zaķi brauc uz robežiem un robeži brauc uz zaķiem.
Jā, bet
Vien.
tur ir, cik aptuveni tas bērnu skaits
Tur
ir?
ir apmēram
5.
kā kurā periodā 40 līdz 60 bērni.
Tomēr diezgan daudz, jā, tad ir tā.
Pēc vajadzības.
Vasara ir diezgan tāda iespaidīga. Teiksim, nu jā, šobrīd man jautājums ir par to Jānci. Jā. Nu, tur bija problēma. Vadītāji gribēja arī ar mums te trīnieku uztaisīt. Nesenāca mums tas bērnu skaits par daudz. Jā, liels bija. Un vasarā mēs nevarējām gan Čiekurī, gan Jānci paņemt piemēram šeit pie sevīm skudriņās. Kā tur atrisinājās? Tātad es vēstu no tevis atdzirdēju, ka visu vasaru tie 5-6, kas bija pie skolas, tad paliek pie skolas, vai viņi uz Jānci pāriet?
Ne, pie skolas viņi
Pie
pārēja.
skolas paliek viņi, jā.
Jā,
Un tad
nu.
Jānsim ir pati Elīna risina ar saviem bērniem, kas ir. Tātad praktiski viss tas projekts paliek līdz septembrim vēl joprojām. Jā. Tātad skola vasarā risina šo te. Kad bērnu skola nav, kā viņam tur ēdienu, kā viņi tur vispār, vai nebija pareizāk, ka tie 5, 6, kas ir pie skolas, jau tagad pāriet uz Jānisu vasarā, ja reiz Elīna tur uz vietas risina. Divās vietās turēt, vai tas ir prātīgi?
Šeit
Dažus
5,
bērnus.
6
Cik
arī
daudz
bija
tie 5-gadnieki, 6-gadnieki tajā skolā paliek vasarā?
divas grupas,
Līdz
divas
divām
grupām,
grupām, jā.
jā.
Tik
Divas.
daudz? Viņi
Jā.
visi paliek tur tajās vidusskolā, jā? Ja?
Un aiziet uz skolu rudenī.
Jā.
À, nu viņi tad praktiski tajā Jancī šeit ir tā būtība, ka viņi vairs tur neiet pa vasaru. Viņi skola uzņemās šo atbildību un viņi jau formē klases. Un tad,
Tā
kā saka,
pēdējo gadu Vangažu
ja es
vidusskolā
tagad
ir
man pielicu, jā.
sagatavošanās
Tad praktiski,
grupas.
cik
Jā.
viņi iet uz skolu, tad to Jancī vairs nekāds sakta ar viņiem.
Jā.
Labi, es sapratu. Paldies, jā.
Jā. Tad vai ir deputātiem jautājumi par termiņiem vai par grafiku, darba grafiku vasaras perioda? Nav. Nav. Tātad paldies speciālistiem par sagatavotu dokumentu. Jā, paldies Vesma jums par prezentāciju. Lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Tad vienbalsīgi ir atbalstīts lēmums, sagatavots lēmuma projekts, lai izdosies viss, kā ir plānots, ja, visiem bērnu dārziem. Paldies speciālistiem, paldies deputātiem par darbu šodienas dienas kārtībā ir. Visi jautājumi no dienas kārtībās ir izskatīti, vai ir kāda papildus informācija deputātiem vai jautājumi? Jā,
Man
lūdzu, Rīta.
ir. Jā, es gribēju vienkārši aicināt droši vien departamentu sporta. Daniels nav šobrīd, viņš ir atvaļinājumā, bet pēc tam, respektīvi, es biju sestdien, paldies par pasākumu, sporta laureāts, labi noorganizēts viss, bet runājot ar uzņēmējiem, sportistiem, biedrību vadītājiem, kas tur bija uz vietas, nu, arī neizpratnē varbūt par tādu lietu, par to nomināciju gada pasākums, ja, kurā nu, tā kā konkurēja arī pašvaldības, nu, pašvaldības rīkotie pasākumi. Pēc idejas viņš ir labs, tas uzvarēja mūsu pašu organizēts, tātad, kur iesaistīt vairāk departamenta turisma un projektu, un tiešām pasākums labs un vērtīgs. Bet manā ieskatā arī laikam tā ir nedaudz tāda, nu, tā kā tirgus nepareizā sadala, ja, jo uzņēmēji nevar konkurēt ar pašvaldības finansēm, respektīvi mēs paši maksājam, viņi jau nomaksā nodokļus, ja pa viņu nodokļiem tiek rīkots pasākums, un tad viņiem jākonkurē ar šo pasākumu. Nu, ka tā pašvaldības nauda, respektīvi tur darbinieki maksā algu, viņiem maksā algu par šo. Par to, ka viņi dara šos pasākumus. Un viņš nevar iet vienā tādā tā kā konkursā kopā ar privātajiem. Ja? Nu, vai tā, ja tādi pasākumi nav, ko rīko, nu, teiksim, šīs biedrības daudz, varbūt mans ieteikums būtu šādu nomināciju vispār ņemt nost, bet nu, nevajadzētu būt tādai situācijai. Nu, tā vismaz viņi teica, mēs iesmējām par to, ko jūs te darat, bet nu, jā, nu, mums tā nav labā praksa manā ieskatā. Tā nedrīkstētu būt. Jā.
Nu, bija tāda sporta nodaļiņiem stuvēra, ja?
Nu,
Jā, paldies. Jā, Pēteris, lūdzu, jūsu jautājums.
jā, nu, mazliet, mēs tā kā dabūjam to informāciju par tiem pirmklasniekiem iedot. Ir, Vai mēs arī domājam par, es tagad vienkārši tāds jautājums par 9. klašu komplektēšanu, par 10. klases komplektēšanu, robežu, vidusskolu, angažu. Mēs zinām, ka šeit ir tie kritēriji, kad viņi ir jāpilda šogad, vai mēs viņus atliekam vēl par to vidusskolas sastāvu, vai kā, kas var šo pateikt, kā tagad rūkšķi?
Jā, šobrīd izglītības iestāžu vadītājiem ir nosūtīta visa informācija un ir ieplānota 27. martā skolu direktoru, vidusskolu direktoru sapulce, lai izrunātu šos jautājumus.
Jā, un
27. martā pulkstens, pateikšu to
bet
laiku.
Sanita šobrīd ir no augšējās uzstādības ar 1. septembri vai nav, kad tur tas
Vēl
bērns
viņa nav
tiks.
oficiāli.
Viņa nav oficiāli nekas
Jā.
vēl bijis pieņemts.
27. martā pulkstens divos ir sapulce par vidusskolas posmu.
Skaidrs. Otrs jautājums. Es jau Sanita informēju, man bija tikšanās te ar profesionālās izglītības bijušajiem direktoriem un meistariem, kas kādreiz ir šajā laukā tur strādājuši un šodien arī saka, ka, ja, ka šī profesionālās izglītības sistēma ir sagrauta valstī un visi tie bērni, kuri kādreiz nu, negājuši netikas tehnikumos vai nevarēja tehnikumā mācīties, ja gāja šajās protehniskās iestādēs, ieguva santehniķus, tur metinātājus, visādas traktoristu tiesības un daudz kur ekonomikā viņi atrada darbus, ja, kā speciālisti. Šobrīd arī informācija, ka priekuļtehnikums vai varēs nokomplektēt sev šogad šīs te grupas. Tā kā arī izskatās uz to, ka šīs arī ir liela problēma. Es vienkārši iedomājos un sāku saprast, ka mēs daudz šeit vangri esam runājuši par šīs te protehniskās izglītības iestādes ēkas likteni un būtību kā tādu. Un vienkārši aizdomājās par to, vai pašvaldībai nebūtu iespēja viņu iegādāties atpakaļ savā. Viņa laikam valstī bija iepriekš, ja? Tas status nebija pašvaldības viņa, ja? Valsts bija šī protehniskā
Viņa
skola.
nebija pašvaldības izglītības iestādē, viņa bija.
Jā, viņa bija valsts, ja? Tad no valsts tika privatizēta. Ja? Vai šodien pašvaldība, ja, izvērtējot to, ka mēs varbūt varētu šādas profesionālās ievirzes, lai saglabātu vidusskolu, vangažos mums ir jau izvērtēti plāni. Kad bijām pieredzē Jelgavā, mēs bijām šajā amatu vidusskolā, ēdām pusdienas, es arī ar pārvaldes vadītāju vēl pēc tam esmu pārunājis, kā viņi risina Jelgavas pilsētā šo te profesionālo izglītību. Ja? Jo ir problēmas arī ar ukraiņu bērniem, ar valodu, ja? Kas ir ļoti zīmīgi, ja? Kad vajadzīga šī specifika šiem bērniem. Arī informācija ir no Igaunijas, ka viņi domā par divu līmeņu eksāmeniem. Viens ir valsts centralizēti, otrs skolas eksāmeni, kas ir mīkstāki bērniem, lai viņi iegūtu pamatskolas izglītību un vidusskolu. Ja? Un ietu darba tirgu ar kaut kādām specialitātēm. Nu, kā kādreiz bija mums, ja? Kad pabeidz no tehnisko skolas, varēja iet darba tirgu un strādāt, iegūst profesiju. Es vienkārši domāju par to, vai šādi mēs atrisinot kaut kādas darbnīcas vai šo te, nu, es atceros, ka arī, kad Ēģos nolikvidēju šo protehnisko skolu, visu mantu bērniem priekuļ pie sevi. Visas tās iekārtas un visu, un ja tagad nu, es tā domāju, viņi likvidējas kaut kur, jau tā manta ir, ja varbūt viņi var atpirkt vai nodrošināt šīs te profesijas kā metinātāji, santehniķi un visi arī robežu skolā noteikti būtu iespēja kaut kādām profesionālās ievirzes programmām šo vidusskolu noturēt. Vai tāda departamenta kaut kāds projekts vai idejas šajā kontekstā ir, vai skolas pašas ir savā likteņa vai pašvaldība, nu, tajā, kā būs, tā būs. Nu, tas man ir jautājums, ko varbūt nākotnē mums būtu jāpieskarās un jāizvērtē šīs lietas, jo iespējas mums ir, ja, un ir jau vēsturiski. Vangažu protehniskā skola bija ļoti laba skola, kur mums arī pēc 7. klases no pamatskolas gāja un ieguva izglītību labu gan pamatskolas, gan bija atrisinātas no 7. līdz 9. klasē bērni ieguva pamatskolu un ieguva profesijas. Ja. Tā kā es domāju, šo veco pieredzi labo varbūt mums vajadzētu izmantot un risināt šos jautājumus, jo bērniem kļūst tiem, kam nav labas sekmes, arvien grūtāk dabūt šo pamatu izglītību, jo mēs zinām arī par tālmācību, ja, ka ņems no šos pamatskolas finansējumu valdība nost, ja, un nevarēs vairs attālināt, iegūt. Ja. Tā kā nu, mums varbūt jāsāk domāt arī, kā mēs klātienē varētu šo jautājumu risināt.
Paldies, Petri, par jautājumu. Rīta, lūdzu.
Jā, es varu to oponēšu. Es domāju, ka tas nav reāli uztaisīt tādu profesu skolu, kas bija agrāk šobrīd. Nē, nu, mēs nevaram, Solnieku kungs, salīdzināt Jelgavu, kur 61 tūkstoši iedzīvotāju un Vangžu, kur ir 3600 mums šobrīd. Nu, tas nav reāli. Es vairāk redzu Vangažus kā pamatskolu spēcīgu, ļoti spēcīgu pamatskolu, investējot jau tiešām tajās specializētajās klasēs, nezinu, un jebkurā gadījumā spēcinot arī šos gan valodas, gan arī tai skaitā latviešu valoda, tai arī STEM zinātnes un tādā veidā, un atbalstot varbūt tās, nezinu, kaut kādas ceļa izdevumus tiem masturīgajiem vai kā, jo visur ir kopmītnes, un es domāju, profesu izglītību šobrīd iegrūtu Latvijā, nu, nav problēmas, bet noteikti ne angažos kā profesu skolu. Nu, manā ieskatā.
Rīta, šeit es nerunāju, tu man nesaprati. Es šeit runāju nevis par pamatskolas spēcīgi, es runāju par vidusskolas saglabāšanu, kur šie bērni mācās angažu vidusskolā esošajā, un papildus ir darbnīcas, kur viņi iegūs šīs te profesijas, kā nu, profesionālo iedirzi iegūs, nu, sauksim elektrīki.
Nē. Nu, jā,
es saprotu, par ko es runāju. Es nerunāju par
to,
ko tu saki, jo šobrīd tā priekuļu tehnikuma problēma ir tāda, ka man nelabprāt no Latvijas jaunieši vairs brauc uz internātiem, dzīvo kaut kur prom priekuļos un iegūst izglītību. Tāpēc viņi iet uz likvidāciju. Ja? Nav bērnu skaitlība.
Nē, nu, bet nebūs. Nē, šo mēs droši vien ne šeit atrisināsim.
Es saku, ka angažos jābūt profenei. Tu man nesaprati. Es runāju par ropažu un angažu vidusskolas saglabāšanu.
Es neredzu.
Es skolnieku skaits.
Nu, jā, es neredzu tās vidusskolas tā godīgi, es jau vienmēr esmu teikusi, ne jau tāpēc, ka es negribētu, bet tikai tāpēc, ka mēs nevaram nodrošināt tādu līmeņa vidusskolu, jo mans ieskats, ja cilvēks iet vidusskolā, pamatā, viņam jāiet uz augstskolu, bet ja viņš domā iet darba tirgu, viņam jāiet uzreiz uz profesionālo skolu.
Iepazīties būda ar Igaunijas tagadējo pieredzi, kur arī Tartu ir runā Igauņi par diva līmeņa eksāmeniem, ja, kur varētu būt vidusskolā šādā divas klases, A klase, kura iet uz augstskolām ar centralizētiem eksāmeniem, un B klase, kuri ar skolas eksāmenu pabeidz, un ir divas vidusskolā ir pietiekoši skolēnu skaits, lai varētu noturēt šo vidusskolu. Ja es par to runāju.
Jā. Nu, tas ir pavisam savādāk. Šodien mēs to robežos neatrisināsim. Tā, tas ir jābūt valsts līmeņa risinājumam. Ne jau mēs
esam pašvaldībā, ja nevar valsts. Mēs esam valsts valstī.
Pēteri.
Tā ir tā demagoģija pēc. Tāda infrastruktūra tur vajadzīga, lai to nodrošinātu. Jā.
Nu, es domāju, ka šis jautājums tiks risināts kaut kur augšā. Mēs nevaram atrisināt šodien šo jautājumu.
Jā. Mums, Ludmila, jārisina, lai mēs saglabātu savas vidusskolas ropažos un vangažos. Ja tu pati esi nostājusies, ka vangažos tev cilvēks saka, mums jāsaglabā vidusskola. Un ja tādi kriteriji tiks uzstādi, mēs varam dot savu piedāvājumu. Lūdzu. Jā,
mans viedoklis, ka nevaram par to naudu, man liekas, ka jādomā.
Nu, naudas mums daudz, mēs esam bagāti pašvaldībā.
Nu, tas gan, kā mēs tērējam patvērtnītēm 240 plus PVN.
Jo, netērēsim un tagad taisīsim profetu.
Labi, es domāju, ka vairāk jautājumu un ziņojumu nav. Paldies visiem par darbu. Nākošā izglītības komitejas sēdē 18. martā. Lai visiem laba veiksmīga diena šodien. Paldies par darbu. Uz redzēšanos.